Κεφάλαιο 27. Και όταν αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους φυλακισμένους σε έναν εκατόνταρχο με το όνομα Ιούλιος, από το τάγμα του λεγόμενου Σεβαστού. Και αφού ανεβήκαμε σε ένα αδραμητινό πλοίο, σηκωθήκαμε μέλλοντας να παραπλέψουμε τους τόπους προς την Ασία, έχοντας μαζί μας τον Μακεδόνα Αρίσταρχο, αυτόν από τη Θεσσαλονίκη. Και την άλλη ημέρα φτάσαμε στη Σιδώνα, και ο Ιούλιος, φερόμενος φιλάνθρωπα προς τον Παύλο, του επέτρεψε να πάει στους φίλους του και να τύχει περίθαλψης. Και από εκεί, αφού σηκωθήκαμε, πλέψαμε από το κάτω μέρος της Κύπρου, επειδή οι άνεμοι ήσαν ενάντια. Και καθώς διαπλέψαμε το πέλαγος της Κυλικίας και της Παμφυλίας, ήρθαμε στα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο εκατόνταρχος, βρίσκοντας ένα αλεξανδρινό πλοίο που έπλεε προς την Ιταλία, μας έβαλε πάνω σε αυτό. Πλέοντας όμως με βραδύ ρυθμό αρκετές ημέρες και φτάνοντας μόλις στην Κνίδο, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, πλέψαμε από το κάτω μέρος της Κρήτης προς την Σαλμόνη. Και μόλις την παραπλέψαμε, ήρθαμε σε κάποιο τόπο που ονομάζεται Καλή Λιμένες, κοντά στον οποίο ήταν η πόλη Λασέα. Και επειδή πέρασε αρκετός καιρός και το θαλάσσιο ταξίδι ήταν ήδη επικίνδυνο, μια και είχε περάσει κιόλα η νηστεία, ο Παύλος του συμβούλευε λέγοντας: «Άνδρες, βλέπω ότι το θαλάσσιο ταξίδι πρόκειται να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μονάχα του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών μας». Ο εκατόνταρχος όμως πειθόταν περισσότερο στον κυβερνήτη και στον άφκληρο, παρά στα λεγόμενα από τον Παύλο. Και επειδή το λιμάνι δεν ήταν κατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι γνωμοδότησαν να σηκωθούν και από εκεί, ώστε αφού φτάσουν, αν θα μπορούσαν, στο Φίνικα, ένα λιμάνι της Κρήτης που βλέπει προς τον Λίβα και προς το χώρο, να παραχυμάσουν εκεί. Και όταν έπνευσε ελαφρά νότιος άνεμος, νομίζοντας ότι πέτυχαν το σκοπό, σήκωσαν την άγκυρα και έπλεαν κατά μήκος της Κρήτης. Όμως, ύστερα από λίγο, χτύπησε εναντίον της ένας τυφωνικός άνεμος που λέγεται Ευροκλείδωνας. Και επειδή συναρπάχθηκε το πλοίο και δεν μπορούσε να αντέχει απέναντι στον άνεμο, αφού αφαιθήκαμε, φερόμασταν. Και καθώς περάσαμε γρήγορα από ένα μικρό νησί που ονομαζόταν Κλάβδη, μόλις μπορέσαμε να βάλουμε στην εξουσία μας τη βάρκα, την οποία, αφού την ανέβασαν, μεταχειρίζονταν βοηθήματα ζώνοντας από κάτω το πλοίο. Και επειδή φοβόνταν μήπως και εκπέσουν στη σύρτη, κατέβασαν τα πανιά και φέρονταν έτσι. Και επειδή ταλαιπωρούμασταν υπερβολικά, την ακόλουθη μέρα έριχναν στη θάλασσα από το φορτίο. Και την τρίτη μέρα, με τα ίδια μας τα χέρια, ρίξαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή για πολλές ημέρες δεν φαίνονταν ούτε ήλιος ούτε αστέρια, ο δε βαρύς χειμώνας συνεχιζόταν, αφαιρούνταν πλέον από μας κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ύστερα δε από πολυήμερη ασιτία, ο Παύλος, καθώς στάθηκε ανάμεσά τους, είπε: «Έπρεπε, ο άνδρες, να με υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από την Κρήτη, και έτσι θα αποφεύγαμε τούτη την κακοπάθεια και τη ζημία. Αλλά και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος, επειδή καμία ψυχή από σας δεν θα χαθεί παρά μονάχα το πλοίο. Επειδή αυτή τη νύχτα φάνηκε σε μένα ένας άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίο και λατρεύω, λέγοντας: «Μη φοβάσαι, Παύλο, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Και πρόσεξε, ο Θεός χάρισε σε σένα όλους αυτούς που πλέον μαζί σου. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άνδρες, επειδή πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θα γίνει, σύμφωνα με τον τρόπο που μιλήθηκε σε μένα. Πρέπει μάλιστα να πέσουμε σε κάποιο νησί». Και όταν ήρθε η 14η νύχτα, ενώ περιφερόμασταν στην Αδριατική θάλασσα, γύρω στα μεσάνυχτα, οι ναύτες συμπέραναν ότι πλησιάζουν σε κάποιο τόπο. Και ρίχνοντας τη βολίδα, βρήκαν 20 οργές, και καθώς προχώρησαν λίγο διάστημα, ρίχνοντας και πάλι τη βολίδα, βρήκαν 15 οργές. Και έχοντας το φόβο μήπως και πέσουμε έξω σε τραχείς τόπους, αφού από την πρίμη έριξαν 4 άγκυρες, εύχονταν να γίνει μέρα. Επειδή δε οι ναύτες επιζητούσαν να φύγουν από το πλοίο και κατέβασαν τη βάρκα στη θάλασσα με την πρόφαση ότι επρόκειτο να απλώσουν άγκυρες από την πλώρη, ο Παύλος είπε στον εκατόνταρχο και στους στρατιώτες: «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνιά της βάρκας και την άφησαν να πέσει έξω. Και μέχρι να ξημερώσει, Ο Παύλος παρακαλούσε όλους να πάρουν κάποια τροφή λέγοντας «Σήμερα για 14 ημέρες προσδοκώντας παραμένετε νηστικοί και δεν φάγατε τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πάρτε τροφή, μια και αυτό είναι αναγκαίο για τη σωτηρία σας, επειδή σε κανέναν από εσάς δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του». Αφού δε είπε αυτά και πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους και κόβοντας άρχισε να τρώει. Παίρνοντας δε όλοι θάρρος, πήραν και αυτοί τροφή. Ήμασταν μάλιστα όλες οι ψυχές μέσα στο πλοίο 276. Και αφού χόρτασαν από τροφή, ελάφρυναν το πλοίο, ρίχνοντας το σιτάρι στη θάλασσα. Και όταν έγινε η μέρα, δεν γνώριζαν τη γη. Παρατηρούσαν όμως κάποιον κόλπο που είχε γυαλό, στον οποίο θέλησαν, αν μπορούσαν, να ρίξουν έξω το πλοίο. Και αφού έκοψαν τις άγκυρες, άφησαν το πλοίο στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα έλυσαν τα σκηνιά των πιδαλίων και υψώνοντας τον Αρτέμονα προς τον άνεμο κατευθύνονταν προς το γυαλό. Και αφού έπεσαν σε ένα τόπο όπου συνέρχονταν δύο θάλασσες, έριξαν το πλοίο έξω. Και η μεν πλώρη κάθισε και έμεινε ασάλευτη, η δε πρίμη διαλυόταν από τη βία των κυμάτων. Και οι στρατιώτες θέλησαν να θανατώσουν τους κρατούμενους για να μην διαφύγει κανένας κολυμπώντας. Ο εκατόνταρχος όμως, θέλοντας να διασώσει τον Παύλο, τους εμπόδισε από το σκοπό τους και πρόσταξε όσοι μπορούσαν να κολυμπούν, να ριχτούν πρώτοι και να βγουν στη στεριά. Οι δε υπόλοιποι, άλλοι μένε πάνω σε σανίδες, άλλοι δε πάνω σε κάποια λείψανα του πλοίου. Και έτσι όλοι κατάφεραν να διασωθούν στη στεριά.